Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Aina välillä mä mietin, että olikohan hän oikeasti olemassa. Ehkä Ilmo Launis olikin vain pienen tytön mielikuvitusta. Ehkä se olikin ranskalainen koomikko Jacques Tati, joka pyyhälsi baskeripäässä ohi polkupyörällä Töölön kadulla. Ryhdikäs, hoikka mies mustassa asussa, polkemassa vimmatusti, aina ja ikuisesti sillä polkupyörällä. Ruskea matkalaukku pyörän tarakalla. Matkalaukussa pehmoeläimiä tai pyhän maan jännittäviä esineitä. Vai oliko hän, jota ilmalaunikseksi kutsuttiin, sittenkin se toinen kuuluisa Jacques, se sankarisukeltaja Jacques Cousteau, jonka vedenalaisista seikkailusta kertovia ohjelmia mä silloin 60-70-luvulla usein katselin mustavalkoisesta telkkarista meidän kodin vihreällä sohvalla. Tämänpäiväinen ohjelma on sekoitus faktaa ja fiktiota, eikä voisi mitään muuta ollakaan. Ilmo Launis oli niin merkillinen ihminen. En mä sekoita faktaa ja fiktiota tahallani tai sinun kiusaksesi, vaan ohjelman ihmettelevä näkökulma on pienen tytön näkökulma. Ilmo Launis oli minun kotiseurakuntani pappi. Ensimmäistä kertaa tapasin tämän Töölön Cousteaun ehkä 2 tai 3 vuoden vanhana. Tarkkaa hetkeä ei mitenkään voi muistaa, mutta kyllä mä muistan äänen ja energian. Ilmo Launis eli Imski oli sellainen pappi, jonka kantapäähän ja lahkeeseen me lapset heti liimaannuttiin. Hän kertoi meille tarinoita paimenista, jotka hoitivat lampaitaan. Eläviä tarinoita, sellaisia, joissa oli vauhtia ja vaaran tunnetta. Ilmo avasi sen ruskean matkalaukkunsa ja otti sieltä aarteita. Vaikka sitten pienen karitsan, ei tietenkään oikeeta, pehmokaritsan, ja me seurattiin herkeämättä. Pieni karitsa oli vaarassa, mutta hyvä paimen kiirehti pelastamaan, vaikka sitten oman henkensä uhalla.
Tässä minä nyt sitten olen. Yksi lammas keskellä laumaa, ja siinä laumassa on hyvä olla ja helppoa vaeltaa, kun paimen kulkee aina laumansa edellä. Kulkee silloinkin, kun tie kulkee aivan jyrkänteen ohitse. Siinä on vaaran paikka. Voisi pudota tuonne syvyyteen. Mutta miten hyvä onkaan, että paimenella on tuo jykevä, käyräpäinen sauva. Minun apuni ja minun pelastukseni. Jos joudun liian lähelle reunaa, silloin tuo sauva äkkiä ilmestyy minun eteeni, kietoutuu kaulaan ja vetää minut turvalliselle alueelle. Ja jos minä joskus satuttaisin pääni terävään kiveen, niin paimenella on vyössänsä gasellin sarvi, ja siitä hän vuodattaa öljyä minun haavaani ja parantaa minut. Nimeltä hän kutsuu minua, ja minä seuraan häntä. Jos joskus eksyisin harhaan, silloin hän ottaa yhden monista kivistä ja heittää sen taitavasti minun eteeni. Minä kuulen sen kolinan ja tiedän, mitä se merkitsee, ja niin käännyn takaisin ja pelastun. Tämä eräama olisikin minun tuhoni.
Ilmo Armas Launis, syntynyt 26.11.1912 Helsingissä. Vanhemmat arkkitehti Ilmari Launis ja Ester Reinilä. Ylioppilaaksi vuonna 1932 Helsingin normaalilyseosta. Vihitty papiksi kesäkuussa 1938. Töölön seurakunnan nuorisopappi ja kappalainen. Palkittu kaitafilmaaja, taitava puuseppä ja kekseliäitten viritysten mestari. Radiopappi, TV-pappi ja todellinen Jumalan taikuri, joka antoi kaiken mielikuvituksensa, taiteellisen taitavuutensa ja ilmaisuvoimansa evankeliumin käyttöön.
No, kaikki alkoi oikein siitä ensimmäisestä matkasta pyhään maahan. Mulle oikein selvisi, että miten Jeesus puhui havainnollisesti. Hän ei jököttänyt paikallaan ja paapattanut noin vaan perusasennosta, vaan hän käytti kaikkea havaintomateriaalia. Katsokaa kedon kukkia, katsokaa kedon lintuja. Joo, ja mulla on sitten juuri tätä kamaa niin kuin Jeesuksellakin. En mä niitä lintuja taivalta ottanut, mutta muuten on koittanut esittää kaikkea tuota. No voi, kuinka minä riehalluin. Sen tuli ihan hullu juttu, että minä nousen rahtilaivaan vuonna 1935 ja lähden sinne osta arabipuvun ja painu erämaahan asumaan arabien teltoissa. No kun mä haluaisin päästä lähelle sitä Jeesuksen ajan elämäntyyliä ja siellä se mulle selvisi niiden arabien parissa. Minulle selvisi, mikä se hyvä paimen oikein on ja miten hän hoitaa laumansa voi. Voi, se oli niin innostavaa nuo kuukaudet, jotka mä siellä elin ja tietysti tein arkeologisia tutkimuksia, että sitten se jatkui kovasti ja no kun mä kirjoitin kirjankin tästä sitten vapahtajan jalanjälkiä, niin se oli valtava suurmenestys, monta painosta siitäkin tuli.
Oli jännittävää kuunnella Ilmoa. Ilmo Launis oli kulkenut ihan oikeasti Jeesuksen jalanjäljissä. Hän tiesi, miltä Jerusalemissa tuoksuu. Hän tiesi, miten hiekanjyvä hiertää sandaalissa. Ilmo toi mukanaan värikkäitä arabipukuja, koruja, esineitä, kaikenlaista rekvisiittaa ja valokuvia, dioja, kaitafilmiä ja ennen kaikkea väkeviä tarinoita. Ilmo näytti, miten arabihuivi kietaistaan päähän suojaamaan hiekkamyrskyltä. Ilmo selitti, miksi Lähi-idässä talojen ovet maalataan sinisiksi. Nyt kun mä mietin Ilmon elämäntarinaa, josta en tunne kuin pieniä hippusia, mä mietin sitä 23-vuotiasta laihaa nuorta miestä, joka ihan oikeasti hyppäsi vuonna 35 rahtilaivaan ja lähti itse tutkimaan, millaista siellä pyhällä maalla on. Sitten tuli sota ja kotimaa kutsui, mutta vimmainen kiinnostus pyhään maahan jäi. Aikalaiset sen tietävät ja ymmärtävät, millainen kummajainen Ilmo Launis on 40-luvulla ollut. Nuorisopappi, joka on itse astellut vapahtajan jalanjäljessä, jonka taskun pohjalla oli Palestiinan hiekkaa. Liisa Tuovinen, oma sukua Louhia, kävi Ilmon rippikoulun vuonna 1953. Töölön seurakunnan nykyinen kappalainen päästi minut ja Liisa Tuovisen Töölön kirkon tornisaliin muistelemaan menneitä.
Tässä oli tätä, mihin se on pantu se Ilmon, se maalaus, joka oli tässä näiden portaiden päässä. Se ottakaa yllenne Jumalan koko sota-asu.
Sitä en osaa sanoa, sitä mä en edes muista, että niin. Se olisi ollut tässä.
Niin kuin portaita ylös.
Ja tää on nyt sit ihan varastu.
Tää on vaan siis käynyt rippikoulun. Sulloutui 50 nuorta. Me istuttiin Irmelin kanssa tuolla ikkunalaudalla.
Vähän hengästytään.
Ai jaa, tämähän on tehty tämä ovi. Tostahan oli toi ovi, jota pitkin pääsi tyttöjen torniin ryömimään tuolta alta. Niin tässä on tämä takka.
Joo.
Tämän päällä oli se Jeesuksen kuva, oli tässä näin.
Ai täällä oot käynyt rippikoulun?
Mä oon käynyt täällä rippikoulun. Meitä oli täällä ehkä noin, olisiko meitä ollut 40 tai 50 tyttöä sulloutuneena.
Tämä ei ole kovin suuri tila. Mitähän tämä nyt olisi? Olohuoneen kokoinen
niin,
poikin torni.
Aika käsittämätöntä. Täällä pidettiin myöskin siis nuorten lauantai-illat. Kyllä tämä oli, siis joka kohdassa istui joku. Ja Ilmo oli yleensä tuossa. Sen noi musiikkivehkeet oli siinä takana. Sehän soitti meille aina jotain ihanaa musiikkia. Enimmäkseen klassista musiikkia, koska silloinhan ei mitään semmoista hengellistä nuorisomusiikkia ollut olemassakaan. Että se soitti meille Tsaikovskia ja Sibeliusta ja Järnefelttiä ja Tämä on niin kuin oman tunnon ääni, se sanoi jostain Tsaikovskin Joutsenlammen kappaleesta. Aina ymmärsi, mitä hän sanoi. Hän sanoi se hyvin selkeästi ja yksinkertaisesti ja niin kuin semmoisella voimalla, että hän puhui aina jotenkin vakaumuksestaan käsiin.
Liisa Tuovinen, olit siis näitä Ilmon nuoria, Töölön seurakunnan nuoria. Milloin tapasit Ilmo Launiksen ensimmäistä kertaa?
No ensimmäisen kerranhan mä tapasin hänet 8 vanhana tai kuuntelin häntä, kun me oltiin Töölön kansakoulun joulukirkossa ja istuttiin tuolla. Me istuttiin ihan siellä kirkon, meidän luokka istui ihan siellä kirkon takalaidassa ja kuunneltiin sitten tämmöinen kapeakasvoinen mies seisoi siellä kirkon alttarin edessä ja keskusteli siis koko kirkkosalin kanssa. Kaikkien lasten kanssa hän kävi pitkän keskustelun kauhean tärkeästä teemasta, että jos Jeesus olisi täällä, niin miten hän koristaisi tämän joulukuusen? No siitä me keskusteltiin hartaasti ja se oli hirveän mielenkiintoinen, siis aina kun joku lapsi ehdotti jotain, niin että se oli niin kuin aina sitten kysyi, että niin kuin mikä tämä idea on, että meille niin kuin selvisi se, että jos kuuseen pannaan omenoita, niin minkä tähden? Minkä tähden Jeesuskin ehkä laittaisi omenoita joulukuuseen. Ja me käytiin tämmöistä isoa tämmöistä arvokeskustelua tavalla, että mitkä asiat on tärkeitä. Se oli mun ensimmäinen kokemukseni Ilmosta, mutta sitten seuraavan kerran mä näin hänet sitten, kun istuin kanssa. Kirkkosali oli ihan täynnä, olin ilmoittautunut rippikouluun ja istuin siellä ja meitä sitten jaettiin ryhmään ja mä sitten... Mä tajusin, että toi on nyt se sama mies, mun on päästävä tohon ryhmään. Mä sitten rukoilin. Se oli mainiota, että mä jotenkin ensimmäisen kerran, mä olin tottunut kyllä lukea iltarukouksen, aina suunnattiin Jumalalle, mutta mä niinku sen rukouksen suuntasin sitten Jeesukselle. Mä ajattelin, että siis tää on niinku tämmönen Jeesuksen mies, että Jeesus on ainoa, joka voi järjestää mut hänen ryhmäänsä. Et ja siitä se sitten rippikoulusta ja sen jälkeisestä elämästä alkoi. Ilmallahan oli sellainen kyky niin kuin ottaa nuoret mukaan, että et meille annettiin niin kuin tehtäviä ja mäkin sitten aina kuljin niissä Pyhänmaan vaatteissa, ruukku kädessä niissä hänen kuvaelmissaan. Ja.
Muistatko siitä rippikoulusta mitä? Miten se alkoi? Miten Ilmo otti teet vastaan? Mitä Ilmo puhui? Hän teki sun suuren vaikutuksen.
Joo, kyllä mä toki muistan, mitä hän puhui. Hän kertoi meille paljon tarinoita elämästään, omasta elämästään ja muiden elämästä ja ihmisistä. Et siis aina hän, mitä tahansa hän sanoo, niin kuin uskosta tai Jumalasta tai Jeesuksesta. Hän aina yhdisti niin kuin näihin elämän kokemuksiinsa. Sitten me katsottiin hirmuisen paljon täällä niitä hänen diojaan. Et tässä hän niin kuin näytti niitä meille.
Mitä niissä dioissa oli?
No siellähän oli hirveän kauniita dioja Palestiinasta. Tämmöisiä luontoon ja yksityisiä niin kuin Jeesuksen maailmasta ja Jeesuksen ajattelusta ja elämästä siihen aikaan. Mutta sitten oli myös ihan ihania kuvia. Muistan, että yksi kuva, joka erityisesti jäänyt mulle mieleen, oli kuva hänen vaimostaan. Se oli kesällä otettu. Sirkka seisoi, siis oli semmoinen kaunis valkoinen alushame päällä, semmoinen se oli pitsejä. Tässä seisoi paljain jaloin semmoisella rantakalliolla koivujen edessä. Mä muistan vaan, että miten kauniisti hän puhui vaimostaan. Ja siis se oli ylipäätänsä se tapa, millä hän puhui toisista ihmisistä ja kertoi työtovereistaan tai sodasta ja joidenkin ihmisten kokemuksista siellä. Niin se oli jotenkin se oli semmoinen hirveän niin kuin lämmin ja se oli niin iso juttu siis se, että oli tämmöinen aikuinen ihminen, joka niin kuin omaa ajatteluaan ja elämän kokemustaan jakoi. Että se oli niin, niin hirveän harvinaista siihen maailman aikaan. Että olisi kuullut jonkun aikuisen kertovan niin kuin tämmöisistä omista henkilökohtaisista kokemuksistaan.
No sitten samalla Ilmo Launis oli väkevä puhumaan uskosta ja uskon asioista ja Raamatusta. Puhu hyvin väkevästi.
Niin, kyllä, joo. Hän niin kuin osas avata sitä. Hänellähän oli hirmuisen niin kuin intensiivinen tämmöinen avoin suhtautuminen tietoon. Että sitähän hän myöskin avasi meille hirveän paljon niin kuin tätä tiedon maailmaa, mutta myöskin niin kuin Raamatun, miten Raamattua pitää lukea ja kuunnella. Mutta tällainen Jeesuksen mies hän oli, että niinku, siis Jeesuksen ystävyys, niinku, että mitä se on kulkea elämän läpi näin niinku Jeesuksen kanssa. Se oli niinku yksi semmoinen pääpointti siinä.
Pastori Launis, teillä on täällä Töölön kirkon seurakuntasalissa täysi huone.
No kyllä on, eivät ole kaikki oikein istumaankaan mahtuneet tällä kertaa.
No niin, minä huomaan eteistä myöten täällä nuoria tungeksi. Tämän illan otsikkona on erikoislaatuisesti punainen puhelin. Mitä te ajatte sillä takaa?
Täällä Helsingissä, kun on tuollaisia hälytyspuhelimia eri puolilla kaupunkia, niin olemme tänä iltana ajatelleet, että nuori elämäkin joutuu vähän väliä tällaisten vakavien kysymysten eteen. Ja niitä tässä juuri parhaillaan tuolla sisällä pohditaan. Juuri eräs tyttö kertoo.
Niin, ja äsken eräs nuorukainen. Ja punainen puhelin, tuo hälytyspuhelin, on myöskin heijastettu valkokankaalle katselijoiden eteen.
Normaalisessa, kun mä olin oppilaana, niin minä pidin esitelmiä niin, että ne oli aivan havainto, kaikki havainnollista. Mä totuin siihen, että ei vaan semmoista Minä tulin kuuluiseksi sikäli, että minusta sanottiin, että minä olen perustanut nämä rapsodiat. Ne ei ole näytelmiä, vaan ne oli sitä vaan, että nuoret tuli johonkin lavalle ja mä panin äänilevyltä ihanat musiikit soimaan. Ja se oli semmoista liikunnallista julistusta tämä rapsodia messuhallissa. Se oli, aina oli juuri tätä rapsodiaa.
Sehän oli valtava se hänen kykynsä avata tätä kauneuden maailmaa. Että se oli joku tuli tänne tornisaliin, kun tuossa oli se ihana kuva, minkä hän oli piirtänyt semmoisesta nuoresta miehestä tämmöisessä haarniskassa. Ja siinä oli se teksti, ottakaa yllenne Jumalan koko sota-asu. Mutta kaikki se, että miten tämä oli sisustettu tämä huone ja se musiikki, mitä hän soitti, ne kuvat, mitä hän näytti. Se kaikki oli niinku tätä niinku kauneuden maailman avaamista ja tiedon maailman avaamista. Tämähän oli tämmöinen oma maailmansa, niin kuin mä niin kuin ajattelin, että tässä tuli mun toinen koti ja toinen perhe tavallaan. Että se oli semmoinen osallistumisen maailma. Hän niin kuin loi tämmöisen nuorten maailman, jossa sai tulla mukaan ja tavata toisia ja olla, että oli ne lauantai-illat ja erilaiset tapahtumat. Ja sitten tietysti Mustasaari. Mustasaarihan oli myös niinku semmoinen maailma, johon sai tulla ja jossa sai olla. Hänellähän oli hyvin tämmöinen ennakkoluuloton suhtautuminen. Hän saattoi esimerkiksi sanoa, että Studia Generalia -sarjat on alkanut yliopistolla. Menkää kuuntelemaan. Tyypillinen Ilmon lausuma.
Liisa Tuovinen, yksi Ilmon 50-luvun nuorista, kertoi siitä, miten Ilmo avasi kauneuden ja tiedon maailmaa. Meille 60-luvun lapsille Ilmo oli taikuri. Hän osasi vangita meidän mielenkiintomme ja hänen huumorinsa osui napakymppiin. Mä laitoin blogiini kuvia Ilmon luomuksista. Mulla on niin eläviä muistikuvia siitä, miten mut nostetaan esimerkiksi tämän puisen kamelin selkään. Ilmo on tehnyt sen taitavasti puusta Se on kestänyt vuosikymmenet. Kamelilla on villasta kudottu kirjava satula, joka on ihan varmasti ilmon tuomisia Palestiinasta. Mä muistan, miltä tuntui työntää jalat satulan taskuihin ja hoputtaa kamelia suitsilla. Kamelin ja muiden ilmon tekemien aarteiden kuvia löytyy blogista blogit.yle.fi/evemantu. Ilmon luoma ensimmäinen salaperäinen ja kiehtova maailma sijaitsi siis korkealla Töölön kirkon tornissa. Se maailma, mihin minä pikkutyttönä rakastuin, sijaitsikin sitten Töölön kirkon alla. Sinne mentiin nurkan takaa ja asteltiin kiviportaat alas. Nuorten ikkunaohjelman Reijo Vihko kävi tutustumassa Ilmo Launiksen luomaan Pärinäpirttiin vuonna 1957.
Älä pyyhi jalkojasi, ainoastaan jalkineet. Esineihin saa koskea. Kissoja, koiria ja maratonpuhuja ei saa päästää sisälle. Pirtissä saa nauraa, soittaa torvea, huutaa suoraa huutoa ja seisoa käsillä. Jos et osaa tehdä mitään, osaat varmasti tehdä sitä täällä. Tällaiset ohjeet sisääntulijalle on kirjoitettuna Töölön seurakunnan nuorten kokoushuoneen Pärinäpirtin eteisen seinällä. Mutta menkäämme sisään ja katsokaamme, miten tällainen seurakunta toimii, jolla on tällaiset säännöt. Huone on todella erikoisen näköinen. Valoa tänne luo pari lamppua. Tässä on heti oven edessä on myrskylyhdyn sisällä oleva lamppu ja tuossa on maapallon sisällä oleva lamppu. Ja vastapäistä seinää hallitsee Jeesuksen kuva. Siitä oikealle raksuttaa seinäkello. Meillä on tässä pastori Launis oppaana, joka on parikymmentä vuotta toiminut tässä Töölön seurakunnan nuorissa pastorina. Pastori Launis, oletteko saaneet tämän kellon lahjoituksena vai onko se ostettu vai onko täällä sellaisia mestareita, jotka pystyvät itse tällaisia tekemään?
Kaikki on semmoista romua, mitä on haalittu, mikä mistäkin. Tuokin jostain romu kaupasta ja sitten on kannosta saattu levy siihen numerotauluksi, niin että ilman rahaa on sekin saatu tänne. Ja sen raksutus on aivan niin kuin sellaista hauskaa, rauhoittavaa sinfoniaa.
Kellosta oikealle on muutamia vaakunan näköisiä merkkejä, luulakseni kerhojen merkkejä. Siinä on keskimmäisenä merkki, jossa on PP ja sitten moottoripyörärengas. Onko tämä sen kuuluisan Pärinäpoikien kerhon merkki?
No onhan täällä useassakin kerhossa niitä Pärinäpoikia ja kovalla rymyllä ne ovat pyörillänsä tänne saapuneet.
No, olivatko juuri tämän kerhon jäsenet todella pesun kestäviä Pärinäpoikia?
No kyllä varmasti, vaikka et nyt enää täällä ole, sillä meillähän on periaatteena, että jokainen kerho koittaa hakeutua näihin muihin harrastuspiireihin, valokuvauskerhoihin ja raamattupiireihin ja muihin sellaisiin, että en nyt oikein tiedä missä kerhoissa nuo meidän Pärinäpojat mahtaneet olla tällä hetkellä.
Miten muuten saitte heidät alun perin mukaan sellaiselle Pärinäpojille vieraalle alalle kuin seurakuntanuorten joukkoon?
No kai siinä eräänä vetonaulana oli tämä äänilevy musiikki täällä ja urheilu, koripallo, pingis ja muu sellainen, joka kyllä veti miehiä koolle.
Tuolla huoneen takaosassa näkyy nurkassa olevan aivan selvä puu, okset ja kaikki. Ja siinä sen vieressä on sitten pari puusta veistettyä pöllöä. Ne palvelevat muuten melko käytännöllisiä tarkoitusperiä. Ja ne toimivat ovikelloina. Nyt joku painoi ovikelloa ja samalla pöllön silmiin syttyi punainen valo.
Se oli Ilmon luoma oma pieni maailma, se Pärinäpirtti, kaikki ne esineineet. Siellä Ilmo kyllä todella pisti kaiken osaamisensa peliin. Mä muistan itse pienenä, kun menin ensimmäisen kerran Pärinäpirttiin. Mulla ei ole aavistustakaan, milloin se on ollut, mutta mä muistan sen vahvan tunnelman. Se oli sen kaltainen paikka, että mä en ole ikinä ollut aikaisemmin käynyt. Ovikelloa kun soitti, niin seinällä olevan puisen pöllön silmät vilkkuivat, niissä oli lamput. Sitten seinää pitkin meni maalatut jalanjäljet. Ja näytti siltä, että joku olisi astunut maaliin. Ja sen jälkeen talsinut pitkin seinää ja pienestä räppänäluukusta ulos. Siellä oli kaikkia kylttejä, spotta intepo golvet, pyyhkikää jalkahiki. Muista mitä kaikkea siellä oli. Siellä oli merkillisiä esineitä. Tämä kameli oli muistaakseni siellä. Pikkuporo oli.
Siellä oli semmoinen puupenkki, jolla oli lapikkaista tehty
joo,
pää.
Joo, se mäyräkoirapenkki, joo. Joo, kyllä.
Ja se pöytä, Ilmon tekemä pyöreä pöytä, joka oli Pyhänmaan kartta ja vielä sellainen topografinen, että se oli, siinä tuntui, kädellä pystyi tuntemaan, missä ollaan korkeammalla, missä ollaan vähän vuorella, missä on järvet, oli siniset ja oli lamput, joita voi sytyttää ohjainlaitteella aina, missä on Betlehem ja missä on Jerusalem. Se oli aivan merkillinen paikka ja mulla on jäänytkin Ilmosta jotenkin semmoinen olo, että mä välillä aina mietin, että oliko hän oikeasti olemassakaan? Että voiko olla, että niin merkillistä ihmistä on oikeasti ollut olemassa?
Joo. Se oli tietysti oma hahmonsa, kun se pyöräili täällä tuiskussa ja vaikka mikä keli oli, niin Ilma suhahti pyörällä ohitse.
Ja huuteli, eläköön mustan baskerin alta.
Joo, niin se oli tietysti just se, mutta se oli just tätä, niin kuin tätä kauneuden ja merkityksen maailmaa, että kun että tulee sisään tuollaiseen tilassa, näkee, että joku on ajatellut ja tehnyt jotain tämän eteen ja siellä oli kaikki just näitä itse rakennettuja ja kaikella oli niin kuin joku tärkeä merkitys, että se ei ollut vain joku tavara, vaan sillä oli joku merkitys, että minkä tähden se on tämmöinen.
Ja semmoinen anarkistinen huumori sit yhdistettynä tähän seikkailijaluonteeseen ja sitten kuitenkin siihen niin kuin vahvaan ja jotenkin niin kuin periksantamattomaan hengellisyyteen. Eli että hän oli juuri niin kuin sanoit, Jeesuksen mies, hän julisti Jumalasta ja kuitenkin hän oli hyvin huumorintajuinen, hyvin leikkimielinen. Tämä oli aika, mulla ainakin semmoinen uusi ja ainutlaatuinen yhdistelmä siinä vaiheessa.
Niin, joo, se on ihan totta sitä. Toi hyvin, tämä on hyvä kuvaus siitä hänen persoonastaan.
Niin tähän kuuluu tähän pärinäpirttiin myöskin pieni takahuone ja heti ovella lukee, varmaan saatu jostain raitiovaunusta, 10 sijaa takamaisella vaunusillalla, 8 etumaisella. Tällä näyttää niin kutsuttu teekkarihuumori olevan todella kukassaan. Tässä on pesuallas ja sen yläpuolella on emallikilpi, jossa lukee pesukone. Sitä oikealle on kattilan kansi, kuparinen kattilan kansi, jossa on Raamatun lause. Kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienestä maljallisen kylmää vettä, totisesti minä sanon teille, hän ei jää palkkaansa vaille. Ja seinässä on pieni luukku, jonka päälle on kiinnitetty emallikilpi pihalle. Ja tuo vastapäisellä seinällä on kapea penkki, jonka päälle on sitten kiinnitetty varmasti. Tuokin kilpi on saatu jostain raitiovaunusta 20 istumapaikkaa. Tässä välioven yläpuolella roikkuu symbaali. Se on varmasti muisto näiden kerholaisten Palestiinan retkiltä.
No niin, se oli mun yksi rippikoulupoikani, joka, kun mä olin rippikoulussa riehunut ja näyttänyt kaikkia niitä kamoja, niin hän rupesi järjestämään sitten semmoista bussiliikennettä sinne. Hänkin halusi jotain yhteyttä sinne Lähi-Itään ja siitä se alkoi sitten. Ja nyt mä olen tehnyt sitten 40 tutkimusmatkaa sinne Lähi-Itään ja jokainen tämmöinen tutkimusmatka on samalla ollut sitten määrätyn ryhmän opastamista. Samalla.
Sinä toit myöskin perheellesi, lapsillesi sieltä paljon eläimiä.
No juu, mä toin apinakin. Mulla oli 3 vuotta ihana apina kotona. Voi, se oli kyllä tuolla kadullakin, kun mä kuljin sen kanssa, niin taas joku tuli vastaan ja sanoi, että esi-isä. Kyllä on ollut hauska, kun on voinut tuoda kaiken maailman kameleonttia ja jos mitä eläimiä lapsille iloksi.
Toimittaja Riitta Launis haastatteli Ilmo Launista vuonna 1987 Semafoori-ohjelmaan. Ilmo Launis täytti tuolloin 75 vuotta. Ja jotkut teistä ovat ehkä olleet tällaisella Pyhänmaan matkalla Ilmo Launiksen kanssa. Tämän viikon lauantaina 24. päivä Töölön seurakunta juhlii Ilmo Launista. Hänen syntymästään tulee ensi maanantaina kuluneeksi 100 vuotta. Sunnuntaina 25. päivä kansallisen audiovisuaalisen arkiston Kavan elokuvateatteri Orion Helsingissä juhlistaa Ilmo Launista ja näyttää hänen kaitafilmejään. Lähes kaksituntisessa näytöksessä näytetään 11 lyhyt elokuvaa. Mä kävin Kavan sivuilla ja luin sieltä, miten näitä Ilmo Launiksen elokuvia esiteltiin. Sirkku Dölle kirjoittaa: Launis oli innostava sanan ja kuvan käyttäjä. Hänen elokuvilleen on ominaista elämän primitiivisyys, kuvauksen yksinkertaisuus, vertauskuvallisuus ja vaikuttavuus. Ne jättävät jäljen katsojaansa.
Ensimmäisestä filmistä tuli Suomen kultamitaali Tuulten talosta. Minä tein semmoisen elokuvan, jossa oli niin paljon asioita, jotka yhdistivät eri kansoja. Rakkaus eläinkuntaan, kasvikunta, niitä ei saa hävittää, niitä pitää hoitaa. Siinä oli 6 kappaletta tällaisia yhdistäviä asioita eri kansoille. Ja sitten kun Neuvostoliiton korkein johto kierteli täällä Euroopassa ja katsoi koko illan filmejä, kaitafilmejä, niin päätökseksi ne antoivat minulle Neuvostoliiton korkeimman kunniamitalin tästä minun filmistä, jossa oli näitä yhdistäviä tekijöitä. Mä sain lopulta 5 Suomen kultamitalia mun kaitafilmauksestani. Ja mun täytyy lopettaa koko filmaus, kun alkoi kuulua semmoisia sanoja, että saatana Launis, kun vie aina kullan päältä pois. Ei minulla ole ristiriitaa, mutta sen minä kyllä ymmärrän, että suuri seurakunta yleisö niin hyvin helposti rupesi puhumaan Jumalan hullusta, että tuo on järjetöntä, että pappi tuolla tavalla riehuu näissä taideasioissa. Ne ei heti tajunneet, vasta vähitellen niillekin selvisi, että ei tämä mitään hulluutta ole ollutkaan.
Ilmo Launis kertoi elokuvamenestyksestään vuonna 1991 TV-ohjelmassa Ilmo Launis, Jumalan hullu. Mä sain kasvaa Ilmon elokuvien parissa ja osan niistä mä olen nähnyt 10 kertoja. Mulle rakkain Ilmo Launiksen elokuvista on Anna. Nimellä on 2 merkitystä. Elokuvan päähenkilö, pieni tyttö, joka sattumoisin on mun pikkusiskoni, on nimeltään Anna. Elokuvan nimen toinen merkitys on kannanotto. Elokuvan tekohetkellä kävi kuumana keskustelu lapsista ja ehtoollisesta. Ilmo Launis kertoi mykkäelokuvansa keinoin oman mielipiteensä ja perustelut sille. Tämä mustavalkoinen, pieni, herkkä elokuva vie katsojat ensin ehtoolliselle. Aikuiset ja pieni Anna ovat polvistuneet alttarikaarelle. Pappi kiertää maljan kanssa. Kaikki muut saavat juoda viiniä, mutta Anna jää ilman. Pienet vakavat kasvot, suuret silmät. Tyttö katsoo alttaritaulua, jossa on Jeesus, sylissään pieni karitsa. Sitten siirrytään kirkon tornisaliin, jossa Anna viettää syntymäpäiviään. Olikohan se 50 vai 60 kakussa, nyt en yhtäkkiä muista. Sinne kiipeää lapsia tekokuitu sukkahousuissaan sinne juhliin mukaan. Anna rakentaa lapsille ehtoollisleikin. Hän työntää pullan mankelista läpi ja saa suuren lätyn. Anna murtaa lätyn suupaloiksi ja jakaa ehtoollisen. Maljassa on tietysti mehua. Kesken leikin kirkon vahtimestari tulee paikalle. Ja lapset säikähtävät tietysti tätä, mutta Anna kiskoo vahtimestarin hihasta pitäen lasten viereen polvistumaan ja jakaa hänellekin leikkiehtoollista. Elokuva päättyy iltaan. Anna nukahtaa tyytyväisenä omaan sänkyynsä Nalle kainalossa ja näkee unta Jeesuksesta, jolla on vahtimestarin kasvot. Mun siskoni Anna esitti siis Annaa ja Jeesuksen ja vahtimestarin kaksoisroolissa nähtiin nuori pappi Hannu Karvonen. Elokuva on mustavalkoinen ja mykkä, mutta Ilmolla oli taito luoda elokuviin vahva tunnelma. Osa tunnelmasta tuli juuri siitä rosoisuudesta, käsityön tunnusta elokuvissa. Ne eivät olleet mitään teknistä kikkailua, vaan Ilmolla oli sanottavaa ja hän pani tämän kaitafilmikameransa sanomaan sen asian. Ilmo luotti ihmiskasvojen kykyyn kertoa tarinaa. Monissa elokuvissa onkin juuri pitkiä ja rauhallisia kohtauksia, joissa kamera lepää kasvojen piirteissä. Oli se sitten pieni 5-6-vuotias tyttö tai vanha mies. Kamera katsoi rauhassa piirteitä ja ilmeitä. Sunnuntaina elokuvateatteri Orionissa ei valitettavasti nähdä Annaa, mutta esimerkiksi tuo palkittu Tuulten talo kuuluu esityksen kaanoniin. Ilmo Launis teki 50-luvulla myös hengellisiä TV-ohjelmia, mutta niitä ei enää Ylen arkistoista löytynyt vaikka kuinka etsin.
Jos sinulla on sanottavaa tästä aiheesta, osallistu keskusteluun Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi Eve Mantu.
Kuulkaa, kun minä olen tehnyt merenrannan ajopuistakin tauluja Jeesuksen elämästä. Yhdessäkin suuressa lastenjumalapalvelussa näytin, kerron vahvasti sen sanoma ja näytin näitä merenrannalle joutuneesta roskapuista, jota aallot oli hioneet kauniiksi, näytin. Ja kun minä menin sitten pitämään aamulla aamuhartautta siihen kansakouluun, niin ne oikein juoksi mua vastaan alaa, sanoi, että moi, terve. Ja yksi tyttö sanoi, että voi, se oli kyllä makeeta se roskataide.
Ilmo Launis kertoi ensimmäisistä kokeiluistaan roskataiteilijana. Nämä merenrannasta löytyneet ajopuut ja harjan varret ja kaikki muut aaltojen huuhtelemat roskat näyttivät Ilmo Launiksen silmin, milloin Jeesuksen kulmakarvoilta, milloin niiden viiden leivän kaverina tarjotuilta kahdelta kalalta. Oksassa hahmottui selvästi neitsyt Maria, tai sitten vanerin pala oli juuri oikean värinen, että se soveltui kertomaan tarinaa Jeesuksen kuoleman hetkeltä. Golgata-niminen roskataulu oli Ilmo Launiksen ensimmäinen. Ilmo on kirjoittanut taulun taakse tiedoksi: oheinen ensimmäinen puutauluni syntyi vuonna 1965, kun merenrannalta löysin pyöreän puupalan.
Tuosta minä aloitin, tästä näin. Mä löysin rannalta tuommoisen puupalan ja se toi mieleen minulle minun yhden Pyhänmaan matkan, jossa minä olin hiekkamyrskyssä siellä Jerusalemissa ja aurinko himmeni. Niin kuin Jeesusta ristiin naulittaessa tuli pimeys. Ja niin minä tein siitä tämmöisen taulun. Ja siinä on sitten Golgatakin kuvattuna, koska silloin Jeesuksen ristiin naulitsemisessa kalliotkin halkesivat. Minä olen luojan kädestä, luomakunnasta poiminut nämä aaltojen hiomat puuroskat ja tehnyt niistä näin taidetta. Tämä ei ole minun taidennäyttelyni, vaikka se on näin kaunista. Se on Jumalan taidennäyttely. Tämän taulun minä tein merenrannan roskasta. Poimin niitä ja liimasin ne tuohon. Ja niistä todellakin tuli aivan Jeesuksen hymyilevät kasvot.
Näin Ilmo kertoi roskataiteestaan vuonna 1991 TV-ohjelmassa Ilmo Launis, Jumalan hullu. Ja näitä tauluja Ilmo sitten antoi lahjaksi ystävilleen. Ja mitä lahjoihin tulee, Ilmon lahjat eivät olleet mitään ihan tavallisia lahjoja. Kun mä pääsin ripille, mä sain Ilmolta pikkuriikkisen pahvirasian, mutta se rasia oli vain osa lahjaa. Jo lahjan anto hetki oli tapaus. Ilmo Launikselle oli tyypillistä aina vetää pieni show. Hänellä oli joku idis ja siihen liittyi show. Ilmo tuli yleensä juhliin vasta kun ne olivat jo täydessä vauhdissa. Siellä yleisö eli juhlavieraat joivat jo vähintäänkin toista kupillista. Ilmo astui estradille, joka tässä rippijuhlatapauksessa oli meidän olohuone, ja aloitti shown. Eläköön oli yleensä ensimmäinen sana, tai toinen vaihtoehto, voi elämän kevät. Ja sitten alkoi tulla tarinaa, painokkaasti ja paatoksella. Raamatun lausetta ja kokemuksia pyhältä maalta, kaikki niputettuna yhteen, ja siinä oli aina idis. Mulla on mukana mun rippilahja, mä käärin sen talouspaperin, ettei se vaan vahingoitu. Tämä on pikkuriikkinen pahvilaatikko ja tämän laatikon sisälle Ilmo on kirjoittanut pienen lapun, jossa lukee Eevalle 7.9.1980 egyptiläisen naisen helminauhan helmiä 4000 vuoden takaa. Tässä on rautalanka käännetty sormuksen muotoon ja tässä on kymmenkunta pientä turkoosin väristä kiveä, tämmöistä koruhelmeä. Ilmon seurakuntanuoriin 50-luvulla kuulunut Liisa Tuovinen muistaa myös Ilmon lahjat.
Niin, se oli joulu 57. Se oli vielä semmoinen joulu, että mä olin aikamoisessa depressiossa silloin yhden sydänsurun vuoksi. Mä olin abiturientti, eli se oli mun abiturienttivuoteni. Ja sitten ihan oliko se jouluaattona yhtäkkiä ovikello soi ja siellä on Ilmo ja se antaa mulle tämmöisen ihanan tämmöisen palestiinalaisen naisen ruukun kanssa. Ja tässä lukee Liisa Louhialle, Töölön kirkon nuorten, Marialle, tuore joulutervehdys pyhästä maasta. Ja tämänhän toi mulle. Siis, mähän olin hirveän usein hänen näissä jutuissaan, niin kuin esitin tämmöistä, tässä on ehkä yksi
no niin, siinä kuva. On melkein identtinen kuva, tämän patsaan
joo,
kanssa.
Joo.
Eli esität Mariaa.
Varmasti juuri tuona jouluna, niin hänellä oli normaali lyseossa, siis joka silloin oli pelkästään poikien koulu. Hänellä oli siellä joku jouluhartaus ja hän pyysi mut sinne. Mä olin tässä Pyhänmaan asussa ja siinä ei ollut koko siinä hartaudessa ollut mitään muuta kuin, että mä tulin siihen lavalle ja olin siinä ja Ilmo puhui kaikille niille 1000 pojalle mun mielestäni suhtautumisesta naiseen. Ja se oli jotenkin hirveän, se oli tietysti tavallaan aika karmeeta siis olla yhtäkkiä siellä niin kuin tämmöisen valtavan poikajoukon keskellä vaan, mutta mä vaan muistan sen sävyyn, että siis Ilmo oli sen ajatellut niin, että hän haluaa näille pojille opettaa tämmöistä ystävällistä ja kunnioittavaa suhtautumista naiseen. Hän käytti niin kuin Mariaa siinä tavallaan niin kuin esimerkkinä. Kaiken kaikkiaan se, mikä musta tässä Ilmos oli niin tavattoman merkittävä, oli hänen suhtautumisensa nuoriin. Että siis hänen kunnioittava suhtautumisensa lapsiin ja nuoriin. Mä muistan, että hän kävi joskus silloin just 50-luvun alussa, hän kävi tämän Helsingin Sanomien Kari Suomalaisen kanssa kiivaita. Hän niin kuin otti yhteyttä Kariin ja kävi puhumassa hänen kanssaan, kun hänen mielestään Kari Suomalainen oli aloittanut tämmöisen lättähattu vainon, että piirsi kuvia, jossa niin kuin todettiin, että tämä lättähattu nuoriso on niin kuin tämmöistä älyllisesti ja muutenkin ala-arvoista porukkaa. Ja se jotenkin loukkasi niin kuin Ilman ajattelua, että hän kävi Kari Suomalaisen kanssa sitten puhumassa tästä asiasta.
Ja semmoinen mielikuva mulla on, että tämä Pärinäpirtin nimikin liittyy juuri näihin pärinäpoikiin, joita paheksuttiin kovasti, siis mopojen kanssa pärisivät.
Joo, kyllä, siis siinä Pärinäpirtin käyttöönottovaiheessa täällä Kirkonmäelle pyöri semmoinen iso jengi, semmoisia aika pieniä, ne oli semmoisia 10-13, semmoinen jengi. Ja Ilmo sitten ystävystyi niiden kanssa ja tutustui niihin ja kesytti tavallaan sen jengin. Jotenkin mun ajatuksissa tämä liittyy tähän Pärinäpirtiin, mutta se on totta tosiaan, että siis tämä tavallaan tämä halveksiva nimitys Pärinäpoika, niin se liittyy siihen sen paikan nimeen. Siis se, mikä musta vielä niin kuin Ilmossa oli niin merkittävää, oli se, että miten kauniisti ja tavallaan ihannoiden hän puhuu nuorten seurustelusta. Et siis tämä yhdistelmä, että nuorten seurustelua pidettiin niin kuin kauniin ja hyvän asian. Ja sitten samalla niin kuin pelisäännöt oli selvät, että rajat oli selvät. Se oli niin valtava kontrasti siihen, miten siis koulussa, siis ainakin se koulu, missä minä kävin, niin siellä oli paljon opettajia, jotka katsoivat, että he voi niin kuin puhua halventavasti tästä asiasta. Et jos mä sanon niin kuin tyypillinen esimerkki, että meidän Vilsan opettaja, kun mä en osannut vastata johonkin kysymykseen, mä olin lukenut huonosti läksyn, niin se sanoi, että jaha, onko sitä tullut seisoskeltua taas porttikongissa koko ilta? Mikä siis tarkoittaa sitä, että on niin kuin seisoskellut hakemassa joko tupakkaa tai poikia. No mä olin pitänyt pikkutyttökerhoa täällä kirkolla, että sikäli mun ilta oli kyllä mennyt ja läksyjen luku oli jäänyt huonoksi, mutta siis niin kuin tämä tämmöinen pilkallisen halventava tapa, mulla on niin kuin monta esimerkkiä jäänyt mieleen, miten opettajat saattoi niin kuin puhua siitä erottiseksuaalisesta kiinnostuksesta, joka 15-vuotiailla nyt herää, mutta et siis tämä seurakunnan maailma oli jotenkin niin hurja niin kuin vastakohta sille.
Ja Ilmo juuri piti tärkeänä sitä, että pareja muodostuu ja että se tapahtuu niin juuri ajatuksen ja tunteen kanssa. Ja että seurakunta on hyvä paikka löytää itselle elämän kumppania.
Niin joo, että hän iloitsi siitä, että ihminen löytää itselleen kumppanin. Joo.
Ilmo Launiksen syntymästä tulee 26. marraskuuta 100 vuotta. Mä olen pieni tyttö, joka sai kasvaa Ilmon lumossa. Ilmo rakensi pärinäpirtin, sen laivan, jossa mä leikin, sen kamelin, jonka selässä mä istuin. Ilmo oli ihan erilainen kuin kukaan muu aikuinen, paitsi ehkä se Jacques Cousteau. Aina kun Ilmo tuli paikalle, alkoi tapahtua jotakin kiinnostavaa. Kun mä olen tätä ohjelmaa koonnut ja kirjoittanut, mä olen miettinyt Ilmoa vähän eri näkökulmasta. Kuka hän oikeasti oli? Kuka oli tämä 100 vuotta sitten syntynyt ja vuonna 1995 kuollut merkillinen mies? Moneen kertaan palkittu kaitafilmaaja, palavasieluinen nuorisopastori, puliukkojen ja pärinäpoikien ystävä, Palestiinan tutkija. Millainen hän oli arjessa? Millainen hän oli isänä ja puolisona? Millainen hän oli työtoverina? Tästä puolesta mä en tiedä mitään, mutta kyllä mä voin arvata, että helppo ihminen Ilmo Launis ei arjessa ollut. Hänhän oli showmies. Hänellä oli vimmainen kiinnostus pyhään maahan ja kaitafilmaamiseen ja jännittävien miljöiden luomiseen. Hän näki halkaistussa puunkarahkassa vapahtajan kasvot, mutta saattoi olla sokea jonkun arkisemman asian suhteen. Voisin kuvitella, että hän ei ole ollut mikään helppo ihminen.
Niin kuin hirveän hyvä esimerkki siitä, että kukaan ihminen ei ole täydellinen, jokaisessa on niin kuin valo ja varjopuolensa. Ja että kaikki ne mahdollisine puutteineen, hän kuitenkin siis lukemattomia ihmisiä pystyi niin kuin auttamaan ja rohkaisemaan elämään. Että hän niin kuin, hänestä niin kuin säteili semmoinen inspiraatio. Että ihmisen elämä on niinku kiva elää ja se on tärkeä juttu ja älä lannistu. Ja siis kyllähän tätä hän pystyy meille antamaan.
Mä oon tässä tänään miettinyt paljon sitä, että mikä on faktaa ja mikä on fiktiota, kun mä lähestyn henkilöä Ilmo Launis. Mä oon ollut ihan pieni, kun mä oon hänet ensimmäisen kerran nähnyt ja mulla on tämmöinen muistikuva. Tätä mä en pysty mistään enää tarkistamaan. Mä tiedän, että ei kovin kauan ennen hänen kuolemaansa. Mä oon käynyt äitini kanssa tapaamassa häntä Laakson sairaalassa. Ja että hän oli silloin jo aika heikossa kunnossa, mutta hän oli vielä läsnä. Ja mulla on sellainen mielikuva, että hän silloinkin vielä sieltä niin kuin hauraasta hahmosta tuli se eläköön. Ja
Että mä muistan sen, että hän oli jollain tavalla vielä siinä sairasvuoteellakin, siis kuolemansairaana, enemmän elossa kuin suurin osa niistä ihmisistä, joita mä oon elämäni aikana tavannut. Että joku semmoinen merkillinen, onko se sitten se inspiraatio, mutta joku semmoinen hänessä oli ainutlaatuinen kipinä.
Siis mun viimeinen tapaaminen seni Ilmon kanssa, täällä oli joku juhla, Töölön kirkko täytti jotain vuosia ja Ilmolla ei ollut enää mitään osuutta siinä, mutta hän oli täällä ja hän seisoi tuolla seurakuntasalin eteisen ovella ja mä menin häntä tervehtimään, niin mä tajusin, että hän ei yhtään tunnistanut mua eikä oikein varmaan ketään muutakaan, että hän oli aika poissa oleva, mutta sitten hän sanoi vaan, että joo, taivaassa tavataan. Sanoisin niin kuin hyvin tällä lailla niin kuin vakuuttavasti, että se oli musta jotenkin tyypillistä hänelle, että hän halusi sanoa jotain rohkaisevaa.
Mä haastattelin tätä ohjelmaa varten Liisa Tuovista, joka kävi Ilmon rippikoulun vuonna 1953 ja jatkoi seurakuntanuorissa ja tyttökerhon vetäjänä. Ja meidän tapaamisen jälkeen mä sain Liisalta vielä sähköpostia. Eve, hyvä. Käynti siellä ja juttelumme oli niin syvälle vievä viritys, että kaikenlaiset Ilmo-muistot tulvivat mieleen. Ajattelen sitä kysymystäsi, mihin se perustui, että hänen vaikutuksensa oli niin suuri. Ajattelen, että se perustui oleellisesti siihen, miten tärkeätä se, mitä hän teki ja ajatteli, oli hänelle itselleen. Siihen liittyi hänen intohimonsa havainnollistaa ajatuksia. Ajattelen sitä voimaa, millä hän näyttäessään niitä Palestiinan kuvia eläytyi Jeesuksen elämän realiteetteihin. Ja siihen intohimoon liittyivät hänen monet Palestiinan matkansa. Muistan myös, mitä hän kertoi eräästä kokemuksestaan. Hän oli Jordaniassa, erämaassa, ja beduiiniporukka vei hänet teltoilleen. Hän ei tiennyt, mitä tapahtuu. Hän piti mahdollisena siinä istuessaan, että hänet viedään teltan taakse ja kurkku viiletään auki. Hän huomasi siinä istuessaan rukoilevansa Isä meidän -rukousta. Se oli hänen tapansa kertoa meille Isä meidän -rukouksesta. Sellaista ei unohda. Näin siis Liisa Tuovinen vielä sähköpostissa. Mä valitsin tähän ohjelmaan näytteitä useista radio-ohjelmista. Nuorten ikkunasta maaliskuulta 1957, Tuumasta toimeen -ohjelmasta toukokuulta 1978 ja Kouluradion Semafoorista marraskuulta 1987. TV-ohjelma Ilmo Launis, Jumalan hullu, josta myös tuli otteita, sai ensilähetyksensä elokuussa 1991. Semafoorin 75-vuotis haastattelusta on peräisin myös tämän ohjelman vihoviimeinen tarina. Kuvittele mielessäsi baskeripäinen, kapeakasvoinen mies, ilta myöhään, polkupyöränsä selässä, omissa mietteissään, polkemassa kotiin pitkän päivän jälkeen.
Eräänä iltana, kun mä tulin sairaskäynniltä myöhään iltayöstä ja huomasin, että yhdessä paikassa, missä polkupyörätie ja jalankulkijan tie kulki ihan vierekkäin ja siellä kulmassa seisoo hurjan näköinen joukko. Ja minä ajattelin, että no niin, nyt minut ryöstetään, vanha äijä. Joo, kalautetaan vähän päähän vaan ja otetaan rahat pois. No minä en saanut käsiä ristiin, mutta mä oikein huusin, hyvä Jumala, auta minua tässä vaaratilanteessa. Mä lähestyin hiljaa tätä hurjaa joukkoa ja kun mä pääsin aivan niiden viereen, niin silloin tilanne ratkesi. Kuului porukasta iloinen, ystävällinen huudahdus. Saatana, Ilmo Launis! Ja kuulkaa, heti avautui tie. Se oli mun elämäni oikein todellinen kunniakuja.
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa blogissa blogit.yle.fi. Eve Mantu.